Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Proveniți din alte părți ale țării, primii credincioși adventiști apar în jurul anului 1980 și merg la Biserica Adventistă de ziua șaptea Viile Noi din Constanța, până în anul 1989. Iar în anul 1990 au început demersurile pentru o nouă biserică. Prefectura și primăria le-au atribuit un loc de pământ de peste 1200 de metri pătrați în Eforie Nord. În 1992 au început lucrările pentru o nouă construcție mult prea mare față de posibilitățile lor, însă aceștia au lucrat intens pentru ridicarea noului edificiu. Între anii 1990 și 1995, credincioșii adventiști s-au întâlnit într-un garaj al unei familii, iar din 1995 până în 1998, la subsolul actualei biserici. Construcția are subsol, parter, etaj unde se află biserica și etaj 2 unde se află centrul de misiune al conferinței Muntenia. În prezent, la această biserică vin peste 60 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a, Eforie Nord, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Roland Paraschiv.
În această ocazie vom vorbi despre un subiect extrem de important. De fapt, este esența tuturor subiectelor. Vom vorbi despre ceva ce unora li se pare banal, altora li se pare ceva depurtat, altora li se pare doar o moștenire de familie, dar multora li se pare esențial. Astăzi vom vorbi despre cruce. Despre cruce și mai ales despre efectele pe care ar trebui să le aibă crucea Domnului Hristos asupra creștinului. Atunci când vorbim despre cruce, cu siguranță că ne gândim la esența creștinismului. Crucea este esența creștinismului. Atunci când vorbim despre cruce, ne aducem aminte, citind Sfânta Scriptură, că este cel mai important subiect pe care creștinii din primul secol îl abordau. Și pentru aceasta este suficient să citești Cartea Faptele Apostolilor sau apoi Epistolele. Crucea făcea ca mii de oameni să fie atrași spre Hristos. Mii de oameni într-o singură zi, nu mii de oameni în nu știu cât timp. Crucea era irezistibilă. Crucea făcea ca oameni din casa împăratului, cum spune Apostolul Pavel, să se îndrepte spre un loc rușinos în mintea romanilor. Crucea făcea să dispară barierele dintre oameni. Acum nu mai este nici iudeu, nici dintre neamuri, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nu mai este nici rob, nici slobod, toți sunt una în Hristos. Crucea a schimbat fața Europei, în mod special, și a schimbat fața lumii. Atunci când spunem cruce, cu siguranță că nu ne referim la ceva exterior. Nu ne referim la un semn exterior. Ci atunci când spunem cruce, ne referim la ceea ce a venit Iisus Hristos să facă pentru salvarea omului. Crucea reprezintă misiunea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, în care suntem cuprinși fiecare dintre noi. De fapt, Mântuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim purtători ai crucii. Nu mă gândesc la acei purtători ai crucii din timpul cruciadelor, care aveau un înțeles complet eronat despre cruce, ci mă gândesc la cu totul altceva. Crucea, în realitate, înseamnă o atitudine de viață. Înseamnă o viață schimbată. Și ca să fiu mai bine înțeles, vreau să vă relatez o experiență pe care am auzit-o cu puțin timp în urmă. Un pastor din Statele Unite primește vizita unui membru pe care l-a botezat de curând. Era foarte frământat. Vorbim cu pastorul, tot timpul își mișca mâinile, transpira și pastorul întreabă, dar ce s-a întâmplat? Frate pastor, am o mare dilemă, am o mare problemă și trebuie să mă consult cu dumneavoastră. Pastorul știa despre acest om că este un mare om de afaceri. Și la un moment dat îi povestește pastorului, știți, eu înainte să îl cunosc pe Iisus Hristos, înainte să fiu atras de crucea lui Iisus Hristos, m-am asociat firma mea, o mare firmă care promova pe piața americană anumite produse, s-a asociat cu alte persoane care reprezentau alte câteva firme și am făcut o confrerie care controla piața licitațiilor. Noi stabileam prețul pe piață la produsele noastre. Concurența murea. Acum, frate pastor, după ce am devenit creștin, îmi dau seama că asta este o înșelăciune. Îmi dau seama că asta este o minciună. Îmi dau seama că noi avem produse mai proaste decât alții. Și totuși le promovăm pe piață pentru că în felul acesta încercăm să îi înșelăm pe oameni ca noi să câștigăm. Ce mă sfătuiți să fac? Eu le-am spus deja colegilor mei că, știți, viața mea s-a schimbat de acum. Eu va trebui să fac o schimbare. Nu știu dacă mai pot să fiu împreună cu voi. Știți care a fost reacția lor? O reacție dură? Mi-au zis, dacă pleci de lângă noi, dispari. Ce m-a sfătuit să fac? Și pastorul l-a sfătuit să facă ceea ce este normal să facă în astfel de cazuri. S-a dus, le-a strâns mâna colegilor cu care înșelau piața americană cu produsele lor, s-a retras, în câteva săptămâni a dispărut de pe piață, a dat faliment, dar era un om fericit. Era un om a cărui conștiință a fost luminată de crucea lui Iisus Hristos. Un om care de acum își purta crucea cu bucurie. Ce înseamnă crucea? Înseamnă o viață schimbată. Crucea înseamnă o atitudine de viață. Înseamnă o viață nouă. Pentru că întotdeauna Iisus Hristos prin cruce ne atrage către El. Spuneam că pentru biserica din primul secol, crucea a fost subiectul central. A fost subiectul central în convorbirile pe care Domnul Hristos le-a avut în mod special cu apostolii în ultimul an și jumătate din activitatea sa și apoi a fost un subiect central în activitatea apostolilor de după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Aș dori să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, la capitolul 16. Evanghelia după Matei, la capitolul 16, descoperim, începând cu versetul 13, o schimbare radicală în activitatea Domnului Hristos. Dacă până aici, Domnul Hristos, după o minune de vindecare pe care o făcea, îi spunea omului vindecat, du-te și să nu spui la nimeni. Apoi le poruncea demonilor, știți cine sunt, dar tăceți, vă poruncesc să tăceți. După Matei, capitolul 16, Domnul Hristos începe să vorbească pe față, începe să vorbească direct, începe să vorbească deschis, cu privire la cruce. Aș vrea să citim câteva versete în care este cuprinsă prima abordare deschisă pe care Domnul Hristos o face cu privire la cruce. Începem cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? I-au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Această mărturisire extraordinară face ca Domnul Hristos să devină deodată fericit. Primul cuvânt pe care îl spune lui Petru după ce Petru face această mărturisire, este de fapt mărturisirea lui Petru, dar și a grupului apostolic. Primul cuvânt pe care îl spune lui Petru este ferice de tine. Ferice. Păi dacă Domnul Iisus Hristos îi zice ferice lui Petru, el însuși, Domnul, este fericit. Este fericit că iată, după aproape 2 ani și jumătate de activitate, misiunea sa devine evidentă. Versetul 21 reprezintă acea schimbare de macaz în activitatea Domnului Hristos. Dacă până acum făcea ca lucrurile să rămână undeva la un nivel mic, la un nivel local, de acum Domnul Hristos vorbește foarte deschis. De atunci încolo, versetul 21. Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim. Trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Atunci când evanghelistul Marc vorbește despre acest eveniment, Marcu adaugă ceva interesant. Adaugă câteva cuvinte pe care ar trebui să le scoatem în evidență. Le descoperim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, începând cu versetul 31. Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Le spunea, și acum atenție, le spunea lucrurile acestea pe față, deschis, fără să le îmbrace într-un anume fel, fără să le ofere un acoperiș metaforic, fără să le îmbrace în parabole, pe față. Și de acum încolo, în misiunea și în activitatea Domnului Iisus Hristos, vorbind despre moartea sa, vorbind despre crucea sa, vorbind despre mântuirea pe care a venit să o aducă, vorbind despre iertarea pe care a venit să o aducă, vorbind despre mijlocirea pe care a venit să o aducă, vorbind despre mântuire, Domnul Iisus Hristos vorbește pe față. În Evanghelia după Marcu sunt trei locuri în care Domnul Iisus Hristos vorbește rând pe rând. Evanghelia după Marcu este ceva mai scurtă și atunci este mai concentrată decât Evanghelia după Matei. Ultimul loc în care Domnul Iisus Hristos vorbește pe față, vorbește deschis despre faptul că El a venit pentru cruce, El are o misiune, este vorba despre misiunea crucii, se află la capitolul 10, începând cu versetul 32. Este cu puțin timp înainte de intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Ei erau pe drum, se suiau la Ierusalim, Iisus mergea înaintea lor, ucenicii erau tulburați și mergeau îngroziți după el. Iisus a luat iarăși la el pe cei 12 și a început să le vorbească despre lucrurile care aveau să se întâmple. Iată, a zis el, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor care își vor bate joc de el, îl vor bate cu nuiele, îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar după trei zile va învia. Cât de deschis vorbește Domnul Iisus Hristos despre evenimentul pe care scurt noi îl numim cruce. Dar el este atât de cuprinzător, este atât de complex. Ne întoarcem la Evanghelia după Marcu, la capitolul 8, și ne uităm din nou la versetul 32, din care am citit doar prima parte. A doua parte ne arată cum chiar în rândul apostolilor și chiar dintre cei care erau în grupul cel mai apropiat de Domnul Iisus Hristos, este vorba de apostolul Petru, crucea nu este ușor de dus, crucea nu este ușor de purtat. Când Domnul Iisus Hristos spune că eu voi merge la Ierusalim, voi fi prins, voi fi judecat, voi fi condamnat, voi fi omorât, dar a treia zi voi învia. Știți care este efectul crucii asupra apostolului Petru? Haideți să citim. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Doamne, nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Nu cumva să mori pentru noi. Nu cumva să ajungi la moartea cea mai rușinoasă. Doamne, nu-ți dai seama... Era moartea Domnului Iisus Hristos rușinoasă, dar rușinea cea mai mare era pentru ei? Pentru că ei discutau care să fie la dreapta, care să fie la stânga, care să fie ministru, care să fie secretar de stat și așa mai departe. Rușinea mare era pentru ei? Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva! Vedeți? Până și evangheliile ne vorbesc despre un efect atât de negativ pe care crucea îl poate produce. De ce? Pentru că alături de ea, crucea are atașate două aspecte. Două aspecte care par negative la prima vedere, dar pe care Evanghelia le întoarce exact invers. Unul este rușinea și altul este slăbiciunea. Unul este rușinea și altul este slăbiciunea. Și vom vedea ceva mai încolo, că aceste aspecte perverse le pot numi ale crucii Domnului Iisus Hristos dăinuiesc alături de cele pozitive, de cele benefice, pe toată perioada creștinismului, inclusiv în vremea noastră. Este exact ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că oamenii vor fi împărțiți în două. Unii la dreapta, unii la stânga, unii care se rușinează de cruce și li se pare nedemn, li se pare nu numai rușine, dar li se pare slăbiciune să accepți crucea. Altora, pentru care crucea este o laudă, este o putere. Alții care spun, mă voi lăuda cu crucea Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Marcu, versetele citite, și în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, acolo unde apostolul Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, aceea este prima declarație explicită pe care Iisus Hristos o face cu privire la moartea sa. Haideți să vedem mai departe, după ce Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, cum abordează crucea apostolii Domnului, care rămân să ducă mesajul crucii mai departe. Le este lor rușine, sunt ei terorizați și se ascund într-un colț, neștiind ce să mai facă, pentru că rușinea cea mare a numelui lui Iisus Hristos este asupra lor. Cum procedează apostolii? Care este atitudinea lor față de cruce? Vă invit să deschidem în epistola apostolului Pavel către Galateni. În Galateni, la capitolul 6, vom citi de aici versetul 14. Ce frumos vorbește apostolul Pavel despre cruce. Ascultați. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud. Extraordinar. Să mă laud cu ce? Păi oamenii cu ce se laudă de obicei? Se laudă cu realizări materiale, se laudă cu o școală mai înaltă pe care o fac, se laudă cu, nu știu, o facultate, un master, un doctorat, se laudă cu niște copii deosebiți, cu multe lucruri se laudă oamenii. Știți cu ce se laudă apostolii? Haideți să citim mai departe. Galateni 6:14. În ceea ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Este uimitor să te lauzi cu cel mai josnic instrument de tortură, să te lauzi cu ceea ce în lumea romană din primul secol însemna o moarte josnică, o moarte a unui om inferior. A fi cetățean roman în vremea aceea însemna un om superior, rasa superioară. Întotdeauna gândul rasei superioare s-a perpetuat. Era rasa superioară. Rasa inferioară n-avea acces la cetățenia romană decât după ce se purifica prin anumite metode pe care romanii le puseseră la punct. Și puteau ajunge cetățeni. Dar Iisus Hristos nu era cetățean roman, nefiind cetățean roman, a murit de cea mai josnică moarte. De moartea pe cruce, cetățenii romani nu beneficiau, ca să spun așa între ghilimele. Un cetățean roman, doar pentru înaltă trădare, ar fi fost omorât pe cruce. Pentru cetățenii romani erau alte discipline, alte pedepse, alte metode de pedeapsă. Dar pentru cei inferiori era moartea pe cruce. Și este interesant, Domnul Iisus Hristos a ales de bună voie să fie numit, să fie văzut, să fie categorisit ca fiind printre cei mai inferiori oameni. Pe mine mă uimește lucrul acesta. Mă uimește umilința cu care Domnul Hristos a abordat mântuirea noastră. Mă uimește mai ales faptul că atât de greu putem să facem ceea ce a făcut Iisus Hristos. Să mergem mai departe în epistola apostolului Pavel către Corinteni, unde iarăși apostolul vorbește despre cruce. Apostolul vine în biserica din Corint și vine predicând, vine vorbind, vine propovăduind un subiect central. Din acest subiect își trag esența toate celelalte subiecte. Acest subiect central este crucea. Auziți ce zice Apostolul în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pe Iisus Hristos și pe El răstignit și nimic altceva, zice Apostolul Pavel. Și vai, biserica din Corint avea nevoie de multe alte subiecte de doctrină. Avea nevoie de multe alte subiecte despre care Apostolul Pavel să vorbească și totuși, Apostolul Pavel spune, un singur subiect este esența tuturor. Și dacă acest subiect este așezat la temelia vieții unui om, viața aceea se schimbă. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Apoi, în capitolul 11 din aceeași epistolă, 1 epistolă către Corinteni, 11, versetul 26, în contextul în care Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului, Apostolul Pavel include aspectul crucii chiar și în cina Domnului. Și să nu uităm că la vremea aceea creștinii atât de mare bucurie de a fi fost alături de Iisus Hristos, creștinii erau gata să serbeze în fiecare zi cina Domnului. Și Apostolul Pavel spune, versetul 26, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Iată, crucea Domnului Iisus Hristos este elementul esențial în toate aspectele credinței noastre, în toate aspectele vieții noastre. Crucea Domnului Iisus Hristos ar trebui să permeeze viața noastră. Dar, tot în epistola către Corinteni, Apostolul Pavel abordează un subiect al nebuniei crucii. Vedeți, pentru primul secol, în care crucea era un instrument de tortură rușinos pentru oameni inferiori, subiectul crucii, care făcea ca mii și mii de oameni să fie atrase către Iisus Hristos, subiectul crucii era o nebunie pentru cei care nu aveau inima de partea lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel despre nebunia crucii. 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, pentru noi care ne găsim aici, pentru noi care ascultăm acest cuvânt, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Spune mai departe Apostolul Pavel, versetul 21, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetul 23, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, fie din Eforie, fie din România, fie de oriunde altundeva, pentru cei chemați care îl iubesc pe Dumnezeu, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Da, crucea pare o nebunie. O carte celebră a unui mare teolog rus, Evdokimov, se numește Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Crucea pare o nebunie. Pare o nebunie pe cei ce sunt pe calea pierzării. Dar crucea este puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se află pe calea mântuirii. Adică pentru noi toți cei care ne aflăm aici și care ne aflăm aici în acest loc de închinare pentru că am fost atrași de crucea lui Iisus Hristos. Am fost atrași de ceea ce unora li se pare nebunie, am fost atrași de ceea ce altora li se pare slăbiciune, am fost atrași pentru că nouă ni se pare cu totul altceva. Noi înțelegem altfel crucea. Pentru noi înseamnă putere. Pentru noi înseamnă mântuire. Pentru noi înseamnă atât de mult crucea Domnului Iisus Hristos. Am văzut deja în reacția Apostolului Petru, este prima reacție cu privire la nebunia crucii, pe care chiar unul dintre apostoli o are. Chiar apostolul Petru îl trage deoparte pe Domnul și spune să nu ți se întâmple așa ceva. Știți că Domnul Iisus Hristos îl mustră foarte aspru. Foarte aspru. Și spune, înapoi a mea, Satana. Încercăm noi să spunem că, de fapt, Domnul Hristos vedea pe Satana în spatele lui Petru. Domnul Hristos spune pur și simplu, înapoi a mea, Satana. Atitudinea lui Petru față de mântuire, față de cruce, față de misiunea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, este o atitudine care trebuie mustrată. Este o atitudine a celor ce se află pe calea pierzării. Și Domnul Hristos, prin această mustrare puternică, vrea să-l smulgă pe apostolul Petru de pe calea pierzării. Și reușește să o facă după ce apostolul Petru plânge cu amar în urma trădării. O trădare care nu era prea departe de ceea ce a făcut Iuda. Iuda n-a reușit să se smulgă de pe calea pierzării. Pentru Iuda crucea era o nebunie. O nebunie pe care n-a putut să o înțeleagă, n-a putut să o accepte până la capăt. Pentru Petru, crucea era tot o nebunie, dar pe care a putut să o înțeleagă în cele din urmă, a putut să o accepte și această nebunie a crucii l-a condus către pocăință. Iată atitudini diferite și fiecare dintre noi suntem în această situație de a fi de o parte sau de alta. Aș vrea să cred din toată inima că toți cei ce se află aici se află pentru că au fost atrași de cruce și văd în cruce nu o nebunie, nu slăbiciune, ci putere. Vă spuneam mai devreme că efectele crucii Domnului Hristos sunt fie negative, fie pozitive. În vremea romanilor, am menționat deja, crucea era cea mai crudă și cea mai dezgustătoare pedeapsă, spunea Cicero. O pedeapsă pentru oamenii inferiori. O pedeapsă pentru neromani. O pedeapsă pentru oamenii care merită o astfel pedeapsă. Dar nu era pentru romani, decât pentru o altă trădare. Păi dacă romanii vedeau în felul acesta rușinea crucii și dacă romanii stăpâneau toată lumea cunoscută la vremea aceea și civilizată a acelei vremi, atunci lumea întreagă vedea în cruce o rușine. Și când apostolii după înălțarea Domnului Iisus Hristos s-au răspândit peste tot în lume, oriunde își duceau mesajul, era un mesaj care avea toate șansele să fie perceput mai întâi ca o rușine și o slăbiciune. Evreii din vremea Domnului Iisus Hristos vedeau și ei în cruce rușine, dar mai mult decât rușine. Vedeau blestem și vedeau lucrul acesta bazându-se pe cuvântul Scripturii. Iată ce spune una din scrierile lui Moise, este vorba de ultima carte a lui Moise, cea de-a cincea carte a lui Moise, la capitolul 21, Deuteronomul, capitolul 21, ultimele două versete. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire, vă rog să observați cuvintele pe care le accentuez, dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupului mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceea zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu și să nu spurgi țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Exact asta s-a întâmplat cu Domnul Hristos în ziua de vineri. L-au dat repede jos de pe lemn, după ce s-au asigurat că a murit, ca nu cumva să se spurce țara cu unul atârnat pe lemnul crucii. Evreii vedeau în răstignirea pe cruce o rușine și un blestem. Dar tocmai aceste cuvinte pe care evreii le-au interpretat exact pe dos, pentru că în Domnul Hristos n-a fost nicio nelegiuire, vrednică de pedeapsa cu moartea. Le-au interpretat exact pe dos, tocmai Domnul Iisus Hristos a venit să poarte blestemul. A venit să se facă blestem pentru noi. A venit ca pedeapsa care nouă ar trebui să ne aducă moartea, să-i aducă lui moartea. Pentru ca viața lui să devină viața noastră. Spune un citat inspirat. Pentru ca viața lui să devină viața noastră. De aceea Domnul Iisus Hristos a acceptat să devină blestem. Așa cum foarte bine au crezut evreii după cuvântul Scripturii, dar au interpretat invers, pentru că el era un neprihănit. Dar el a vrut să devină blestem pentru noi. Și pentru că el a devenit blestem pentru noi, atârnând pe lemnul crucii, noi suntem binecuvântarea lui Dumnezeu prin el. Vă doriți ca aceasta să fie imaginea despre noi pe care crucea Domnului Iisus Hristos să ne ofere fiecăruia dintre cei care suntem pe calea mântuirii? Că suntem binecuvântarea lui Dumnezeu prin el. Nu e așa că este o imagine atât de frumoasă? Este o imagine minunată despre cine suntem noi. Pe de altă parte, gnosticii din vremea Domnului Hristos și mai apoi vedeau în Domnul Hristos, în mod special în Domnul Hristos, vedeau o rușină. Tocmai de aceea noi avem doar 4 evanghelii. Iar gnosticii au scris ca să lovească în Hristos, în rușinea numită Iisus Hristos, cum spuneau gnosticii. În slăbiciunea numită Iisus Hristos au scris zeci, poate sute de evanghelii. Evangheliile apocrife, evangheliile gnostice, care mai de care sunt scoase la lumină în zilele noastre și sunt făcute mari minuni care uimesc pe cei ce sunt pe calea pierzării. Dar, pe de altă parte, spuneam că, iată, atât de multe locuri din Sfânta Scriptură ne arată o cu totul altă imagine despre cruce. Apostolul Pavel spunea în Galateni 6:14, deja am citit acest verset, nu mă laud cu nimic altceva decât cu crucea lui Iisus Hristos. De asemenea, le spune celor din Corint, nu vreau între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Deci iată cum același subiect poate împărți lumea în două. Și aș vrea să vă spun un lucru. Astăzi, cea mai persecutată religie din lume este creștinismul. Cred că din același motiv pentru care a fost persecutată în primul secol. Cu toții știm că ne apropiem de finalul istoriei acestui pământ. Iată cum a început creștinismul, cu o mare persecuție împotriva creștinilor. Cred că se va și sfârși istoria creștinismului prin venirea Domnului Iisus Hristos, din nou cu o mare persecuție împotriva creștinilor. În România creștinii sunt liberi, dar sunt atât de multe țări unde a fi creștin, unde a merge la închinare, unde a merge la biserică este pericol de moarte. Poți să fii judecat și condamnat pentru asta. Poți să fii lapidat pe stradă, omorât cu pietre. Sunt atât de multe țări. Sunt zeci de milioane de creștini persecutați în lume. Poate chiar, după unele surse, sute de milioane. Este trist că ceea ce ar trebui să ne aducă cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie și împlinire a vieții, este pentru unii rușine și slăbiciune. Aș vrea în final să vă relatez o experiență care m-a transformat, vă spun sincer. Este o experiență din care am învățat de la un copil de 2 ani și 3 luni, 2 ani și 4 luni, când fetița mea avea vârsta aceasta, nu cu multă vreme în urmă. M-am gândit cum să o fac să înțeleagă mântuirea și să înțeleagă ce a venit să facă Domnul Iisus Hristos. Cu mulți ani în urmă am primit de la cineva, pentru că știa că sunt pastor și ce cadou să-mi facă, s-a gândit să-mi facă un cadou, un crucifix. Neștiind că pentru mine nu înseamnă prea mare lucru, dar l-am ținut în casă și și-a găsit utilitatea cu fetița mea. M-am gândit cum să explic mântuirea și Domnul mi-a dat un gând. Am luat crucifixul acesta. Crucifixul are avantajul că nu este ca o imagine dintr-o carte, ci poți să-L vezi pe Domnul Hristos, Corpus Christi, trupul Domnului Iisus Hristos este atârnat pe cruce. Poți să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos din spate, din față, de jos, din lateral. Și am început să explic fetiței mele ce a venit să facă Domnul Hristos și de ce a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. I-am vorbit despre cununa de spini, i-am vorbit despre cuiele cu care i-au fost pironite mâinile, i-am vorbit despre cuiele cu care i-au fost pironite picioarele, i-am vorbit despre faptul că oamenii l-au bagiocorit, l-au dezbrăcat, i-am vorbit despre toate aceste lucruri și i-am spus, uite, Domnul Iisus a venit și a murit pentru noi, ca noi să fim fericiți. Un copil de 2 ani și 4 luni. Știți care a fost efectul? Nu m-aș fi așteptat la acest efect. După puțină vreme, în timp ce explicam, a început să suspine și a început să plângă. Și a început să plângă în hohote. A început să plângă atât de mult încât m-am speriat. Am crezut că s-a lovit și a prins mâna, piciorul undeva. Nu știam ce să cred. Plângea în hohote și tremura. N-am văzut-o niciodată până atunci așa. Și zice, dar de ce plângi? Pentru că a murit Domnul Iisus pentru mine. Vă spun, a fost o lecție formidabilă. Și atunci, deodată, mintea mea s-a luminat. Și deodată m-am întrebat, este acesta efectul crucii și asupra mea? Sau fiind creștin, m-am obișnuit să vorbesc despre cruce, despre jertfa Domnului Iisus Hristos, a devenit atât de banal acest subiect. Care este efectul crucii asupra mea, ca un creștin? Domnul Iisus Hristos ne spunea că până când nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Să ne ajute Domnul ca efectul crucii asupra noastră să fie exact ca ceea ce s-a întâmplat în ziua cinzecimii. În ziua de Rusalii, după predica despre cruce pe care Apostolul Petru a înălțat-o în fața acelor oameni care erau terorizați la gândul că cu puțin timp înainte strigau răstignește-l și acum circulau tot felul de zvonuri, a înviat. Ba, am văzut și unii morți, oameni credincioși care s-au plimbat prin Ierusalim și vorbeau despre Mântuitorul. Erau îngroziți. Au participat la predica Apostolului Petru și Apostolul Petru pe față, deschis, fără ocolișuri, le-a spus aceste cuvinte. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minuni, semne și lucrări pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru. După cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știință mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege. Și își încheie predica cu același mesaj. Să știe bine, dar toată casa lui Israel și casa din Eforie Nord și casa din toate locurile din România de unde vă aflați, să știe bine toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Voi toți. Noi toți. Știți care a fost efectul pe care l-a avut crucea Domnului Hristos asupra ascultătorilor? După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și Petru le spune scurt și concis, pocăiți-vă! Și Domnul să ne ajute ca acest efect al crucii să producă schimbarea reală a vieții noastre. Amin!
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Eforie Nord. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Roland Paraschiv.